You're with SBS Radio.
Dhe që sëndëruar, gjithemi në Larisa Reserve, në shtëpinë e Nosa Shanigës Shqiponjës. Katër ditë arshme të ajtën pramë të shtunë të djenën, në St. Albans mbat tani më kupa tradicionale, kupa e Shqipëris e dhjeta me rrathë. Organizator është klubi futbolistik është Shqiponia në St. Albans. Ne këtu me ne kemi edhe kryetarin e klubit, Besnik Kutleshi, i cili ka bërë një punë mjaft të madhe në lidhje me organizimin e këtij turnamenti, jo vetëm këtë vit, po edhe vitet më pashme. Besnik, sa jeni të kënaqur me gjithë organizimin dhe pjesëmarrjen e klubeve futbolistike?
Përshëndetje Sani dhe dëgjuesit. Jena të kënaqur shumë. Sidomos ti shef vetë, është tajtë në mbrëmje edhe kena për mi 150-200 vetë që kanë dollën këtë, si me thonë, weather të bukur. Jena shumë knoqën si klub, sidomos ma shumë ti për i se krejt krajinit shqiptarë që në ledhen, mas kësojna kupa e Shqipërisë atin, edhe kjo është qëllimi jonë për neve, e parja.
Gjithsej janë nën klubet sot marrin pjesë. Na tregosh se kush merr pjesë?
Po, nën ekipe marrin pjesë. Këta ekipet janë Kosova, Shkëndija, Shqipëria, Albanian Youth Gym, Prespa, Ulqini, Keshova, Ostreci dhe Vllaznia.
Kjo në të është një farë viti jubilar, është viti 10 që organizohet. Nëse kthesh mbrapa 10 vjet në vitin 2008, sa klube në atë kohë kanë marrë pjesë?
Besoj se tani në atë klubi ishte vetëm 4 ekipe kena fillu. Po.
Nga 4 tani 9 ekipe?
Po, tani i kena 9. Shpresojmë me marrë dhe ekipa pej njësa të wasë në Sydney. E kena pas një vjetë Sydney ka ardhë, edhe Adelaide ka ardhë. Me pas mundësi me organizu apet edhe me i thirë, me iftu për vitin arshëm, dhe jetë mirë, po është pak është tirë, larkësia është pengese e modhe.
Qka do thot kjo për vetë klubin, jo vetëm për vetë klubin, po edhe për vetë komunitetin shqiptar këtu që organizohet këtu, larkë në Australi, një turnament i tillë Kupa e Shqipërisë?
Për neve kjo, si me thonë, thash për para, është një vend sociale ku krejt shqiptarët mojnë më ardhë, është një vend central it's a social hub for the Albanian community, and it's good to see, and we're proud to see that everyone from, you know, it doesn't matter from what area of Albania you're from, we all can get together here regardless of religion or race or anything, and that's what our main objective is here at the club.
Nego, do të shtajtë, koha kur jeni duke zhvilluar dhe intervistën, do zhvillohen dy ndeshje, nesër të premtën dy, të shtundën 4 dhe të djelen 4. Sonte, se për moment është natë këtu, pse keni zgjedhur këtë kohë gjatë mbrëmjes luën të futbolit?
Se vetëm një fushë kena, edhe do të mi hap lojet për mos me ngushtu shumë atën. Tani krejt ekipet kanë ma shumë kohë si me thonë, they can recover, adin, edhe nuk lëndohen atë shpejt, se për pare bëshem me mrena një dit, o dy dit, edhe ishen ekipet shumë të lotha, adin.
E, jene disa regula të futbolit këtu, një pjesë është 25 minuta, apo jo?
Po, një pjesë 25 minuta me 5 minuta kështu break, si më thonë.
Është kjo për ashtu se lojtarët nuk kanë kondicionë, për që?
Për ashtu edhe nuk kena kohë për me izgohet dherë në 45 minuta, po.
Në regull, atër të premten, mramja prindit që të vinë dhe po ashtu dhe një mërë mjafti madhe i bashkohën se tanë këtot, premten, për të rësujë se pas e kemi vikendin në Victoria, në shtetin Victoria, ku është duke zhvilluar edhe këtë turnament, është edhe Melbourne Cup, është një farë pushimi i zgjatër.
Po, që ashtu është, unë besoj që nesër normë dhe jetë edhe koha mirë, koha është gati, halo, më do këtë është 28, 29 gradë sonte, po edhe nesër normë më do këtë kërëma pas edhe ma shumë shëku, se është një ndeshe shumë më mrekullueshëm që janë të krejt njerëzit janë dojnë me këshyrë, presa me Ulqinin. Këta dy ekipet janë favor, si më thonë.
Në regullë, dhe më thonë, turneu do kulminon të shtunën dhe të djenën, kur katër skuadrat ndryshme do të pareqiten këtu në fushë, Besoj se atëherë do të vinë edhe një numër më I madh I bashkëmbëve tanë të shtunë të djerën kur edhe do të jetë fushë e hapur për të gjithë që të vinë këtu. Jeni përgatitur për bashkëmbësit tanë që do të vinë këtu?
Po, si më thon, na kena me kuzhinën, është, you know, it's operating very very good me gratë që janë e bëjnë punën shumë rekalushëm. Na 9 vjet janë të bëjnë këtë punë tash, 10 vjet. Na I dinë rregullat të krejt që vinë. Shtunën dilën vinë me shumë numra të mëdha, besoj për një vit, vitin arshëm kena pas për mi 2-3 vetë që kanë ardhë mrena ata 2 dit edhe na jena shumë I organizuar për këta 2 dit.
Në dhëmë të gjitha të vetë dëgjusë të janë duke në ndjeku në këto momente të shtunën dhe të djenën në klubin publicitek Larisa, klubin publicitek Shqiponia në Larisa Rezer në St. Albans, jeni të mirë se ardhur.
Jeni mirë se ardhur, dera qelë gjithmonë.
Besnik, para një vit turnamentin, turniun e fitoj, Kupën e Shqipërisë fitoj Prespa, pa jo?
Tre herë në rend, tash. Po.
Këtë vit?
Këtë vit, nashtë mund edhe 4 mund. E kanë ekipin e fut. E kanë shumë ekipin e fut.
Për tip, personisht, kene favorizon? Kene për kra?
Këshire, kom qef me po një tjetër ekip të ri, si me thonë, me fitu, me bë pak ma interesant adin, por këshire, me letor që kanë ata, besoja prapa petë kanë me fitu.
Prespa?
Po.
I përdyshe nga Kosovë?
E kena pos, na kena pos, se me thonë, ekipin e fort para 4-5 vjetë, po, kure kena qele, kena zgot ma shumë, letor të jënë do jënë shku të Ostreci, do jënë me të Kosovë edhe, u do ekipi e fort Kosovës që u konë, po, si më thonë, këshire, na qëlimin e kena për mi bashku kërtonve, edhe që ajo është qëlimi jam për I fillimit.
Ja, dhe besoj se jeni duke kry punë mjaft mirë, unë këtu që varshoj janë një numër një ati madhe bashkomë, se të të kanë artë nga të gjitha krajirat tona, janë duke kalu një kohë me të vërtet mjaft mirë. Besnik, ne të dëshërëm që turneu të kalon sa më mirë, sukses e klubit futbolistik Shqiponia, këtu në St. Albans, tani dhe Kupa e Shqipërisë letër noj për vite të asme.
Faleminderit Sani.
Dhe në ndërrua këtu me mua është edhe një trajner I skuadrës zëla 3 vjet resht ka fituat kupën e Shqipërisë, është kjo Dashmir Jonuzi. Dashmir, Prespa edhe këtë vit merë pjesë në turnament. Besoni se edhe këtë vit do të fitoni kupën e Shqipërisë?
Po, si, të shikojmë tash që kemi pak lojtarët që nuk luajnë si mbjet, po është mirë do një tjetër të fitoj këtë vit, që të bëjmë shumë interesantë edhe njërën, po shikojmë.
Me lojtarët, a e në të knaqë me lojtarët se të keni për moment tash?
Po, lojtarët kemi 3-4 lojtarë që mungojnë, nuk janë këtu në Melbourne, kanë shkuar më lëdaj edhe njërë më pushime, edhe po gjene do jetë të në moment I mirë, të është mirë për Shqiponjën, të klubet për gjdo anë e mblidhen, edhe është shumë bukur për Shqiponjën këj të në moment.
Kupa Shqipërisë për e të parë është mbajtë para 10 vite, kjo është viti I 10 jubilar, nëse mund të them ashtu, ku këtu në St. Albans zhvillohet Kupa e Shqipërisë. Pse Prespa gjithmonë merr pjesë?
Po, është mirë që bashkohemi njëri me tjetrin, është mirë për klubin, edhe të shumë të lojtarët tonë lozin për Shqiponjën, për klubin, edhe është një kënaqësi e mirë për kudo, për Prespa, për Ulqini, për kudo, për të rreshtet shqiptarë të mblidhen edhe të takohen e të bëjmë një
turnament. Sigurisht, është me të vërtetë, është një kënaqësi e madhe këtu në Australi të shish shqiptarët nga Ulqini, nga Prespa, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Ostreci, nga Lugina, Preshevë, sigurisht ka dhe aty të gjithë bashku këtu të vinë dhe të luajnë.
Është kupi Skënderbeut, njeriu që duhet në bajtur zhërë në zëmbrën tonë edhe në atë, edhe është të mirë bashkojnë, si të sashë më parë, bashkojnë prej të rrethet, e shumë bukur.
Para se të filloj bisedën, të zhvilloj bisedën me ju, bisedova dhe me Besnik Utleshin, kryetarin e Shqiponjës, atë e pyeta si cili është klubi favorit I ti, cili do të fiton. Asë një, asë dy, më tha Prespa.
Shiko, e fitumë tre vit me radhë, edhe gjene jemi ato fajvët që thuen që më të ashtu, po zdjetë, që shimbjetë, si që shikoj, Shqipëria e kanë skuadrën të mirë, Kosova, tash sa mbaroj t'i loja, fituon në 4-0, zdjetë.
Ju jeni këtu përndysh edhe një zyrtar këtu në këtë turnirë që zhvillot këtu. Jeni të nga që me numrin e bashkëtarëve që të kanë ardhur sonte këtu?
Po, të tregoj drejtë, shumë jam i kënaqur që zëmbesonja do vinë kaq popull për sonte. Për nesën brama, ashtu më vinte që do ketë më shumë popull, po sonte kanë erdhur shumë edhe jemi shumë të kënaqur që vinë njerëzit që të bashkohemi, fëmia lozin, neve bashkohemi me njëri tjetrin, shumë mirë.
Sigurisht të shtunën të djenë do tjetë edhe kulmi i turnamentit, në të shtunën zhvillon 4 ndeshje, të djenën 4 ndeshje. Besoj se një numër mjaft i madh i bashkohen se na do të vinë këtu, të shtunën dhe të djenën ata të cilët janë më për moment duke dëgjuar këtu në radio, unë i thras sigurisht edhe klubi dhe të gjithë këshilli organizativ i Kupës së Shqipërisë i bën thirrje që të vinë këtu tek Shqiponia në Larisa Reserve, në St. Albans. Po ata që vinë të shtunën të djenën, çfarë mund të presin këtu kur të vinë? Futboll edhe diçka tjetër?
Është kënaqësi e madhe pse do kemi më duket edhe muzikë. Po, edhe shtunën e djelën është më kënaqësi që e lozin katër skuadra, është më si të themë, më mire, epse të djelën është presin si kush të fitoj kubin, finalen e njënëtje, po është kënaqësi që për fëmit, ojetë ko e mire, të urdhoni krejt dhe Melbourne, kush e gada lajti, pre ku edhe gjojnë këtë radion, nga që të ne urdhoni ta festojmë bashkë.
Dashmi, falënderit shumë për kohën që veçove për ne. Ne të dëshirojmë sukses gjithë klubeve këtu që të marrin pjesë, se secili klub që merr pjesë këtu është fitues në falloj mënyrë në vetveten. Edhe ai klubi që fiton Kupën e Shqipërisë, suksese, urime ju dhe të gjithë bashkëkombëtarët që janë këtu sot.
Prej mua ju uroj të gjithëve shqiptarëve në Australi të urdhojnë të vinë, edhe kush e fiton i uroj kupin, mund që prespa, si që ta më parë, Kosova, po kush ta fitoj, gjene si që shteti, neve jemi të fituar. Faleminderit.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.